Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues të këtij edicioni. Së pari njemi me titujt kryesor. Opozita fut me forcë në kuvend peticionin e qytetarëve që kundërshtojnë marrëveshjet me Serbinë. Kosova meriton të jetë pjesë e UNESCO-s, thot kryeministri Mustafa, teksa tërheq vërejtjen për sjelljet e opozitës. Prodhuesit kosovar do të përfitojnë mbi 600 milion euro nga marrëveshja e stabilizim asociimit. Nuk ka asnjë të mbijetuar nga rrëzimi i aeroplanit rus në gadishullin Sinai të Egjiptit. Për këto dhe materialet e tjera me holësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sigurimi ka bërë përpjekje të ndaloj liderët e partive opozitare që të fusin një peticion të qytetarëve brenda kuvendit të Kosovës, por kreu i AK-s Ramush Haradinaj dhe të tjerët kanë arritur të depërtojnë me forcë. Peticioni ka të bëjë me nënshkrimet atyre qytetarëve që sipas opozitës kundërshtojnë marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Para se të dëgjojmë kronikën në lidhje me këto zhvillime, ju njoftoj të nderuar dëgjuesi në faqen tonë të internetit evropalir.org mund të gjeni një video e cila tregon zotin Haradinaj duke hyrë me forcë në ambientet e kuvendit. Dëgjojmë tani Arton Konushevcin.
Liderët e tri partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës, Visar Ymeri nga Lëvizja vetë vendosje, Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Lima nga Nisma për Kosovën, pa lejen e sigurimit, kanë futur me forcë në kuvend peticionin me nënshkrimet e qytetarëve që kundërshtojnë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, derisa ka hyrë me forcë bashkë me liderët e tjerë, ka thënë se është e pakuptim që të mos lejohet futja e disa dokumenteve në kuvend.
Po teprohet prej pushtetit, edhe duhet ta kuptojnë ata që në rrashe kështu menojnë që mujnë me vepru, e kuptohet që do të ketë mos dëgjueshmëri edhe ndaj këtyre rregullave. Ne i respektojmë gjitha rregullat, por edhe rregullat duhet të respektojnë detyrën edhe obligimet e deputetit.
Ai theksoi se si opozitë janë të vendosur që të vazhdojnë me kundërshtimin e marrëveshjeve që kanë të bëjnë me asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Pas futjes në kuvend, liderët opozitar kanë mbajtur një konferencë për media ku kanë treguar se janë mbledhur mbi 200.000 nënshkrime të qytetarëve. Visar Ymeri, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, tha se peticioni organizuar nga opozita është peticioni më i madh që është bërë ndonjëherë në Kosovë. Ai deklaroi se peticioni është mjaft i rëndësishëm.
Këta 200.000 qytetarë janë qartazi në kundërshtim me këto vendime të qeverisë, që do të thotë se kjo qeveri, siç po dëshmohet me këtë peticion, është qeveri e cila vendimet e veta nuk i bë në përputhje me interesin dhe vullnetin e qytetarëve, po i bë në përputhje me interesin personal, vullnetin personal, si dhe interesat e qarqeve tjera që nuk janë në Kosovë e as të qytetarëve. Prandaj kjo është edhe një dëshmi që këto marrëveshje të Brukselit dhe ajo për demarkacionin domosdoshmërisht duhet të anulohen, duhet të tërhiqemi nga ato, sepse një marrëveshje e cila nuk pranohet nga qytetarët në asnjë mënyrë nuk mund të jetë zbatim në Republikën e Kosovës.
Kryetari i partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka sqaruar shkurtimisht se si do të veprohet tashëtutje me nënshkrimet e mbledhura nga qytetarët.
Nënshkrimet e tyre, zëri i tyre do të shkojë ku duhet. Ne kemi planifikuar t'i dërgojmë të peticionin me zyrat kryesore të komunitetit ndërkombëtar, të kushtuar nga Brukseli. Për të parë që vullneti qytetarëve të Republikës së Kosovës është ndryshe dhe gjithashtu ky numër masiv, siç e thanë kolegët, në shkruzve të peticionit një edhe herë na rekonfirmon dhe motivon për të vazhduar kërkesat tona, për të vazhduar angazhimin ton që këto dy marrëveshje të tërhiqen.
Tri partitë në opozitë kanë ritheksuar se do të vazhdojnë të bllokojnë punën e kuvendit të Kosovës përderisa, siç po pretendojnë ato, kryeministri Isa Mustafa të mos i tërheqë nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në të kundërtën, opozita i kërkon ndërheqje Mustafës dhe gjithë qeverisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja e stabilizim asocimit mundëson që tregu i Kosovës dal nga dal të hapet me bashkimin evropian dhe rjedhimisht shumë maldra të brendit Made in Kosova të plasohen në tregjet e jashtme. Me këtë marveshje thuhet se prodhuesit kosovar du të profitojnë po ashtu qindra miliona euro. Në kuadër të rubrikës son të përjavshme Fokus, korespondentja Luljeta Krasniqi ka përgatitur një material të zgjeruar për rëndësinë e marveshjes së stabilizim asociimit në aspektin ekonomik. E dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Pas një pune disa vjeçare, Kosova gjatë kësa jave arriti të nënshkruaj marveshjen e stabilizim asociimit. Me të ratifikuar nga Parlamenti Evropian dhe Kuvendi i Kosovës, mësa aja thua se do të thelloj lidhjet politike, ekonomike dhe tregtare në mes bashkimit Evropian dhe Kosovës. Për këtë marveshje, flasin zyrtar të qeverisë të Kosovës, ekspert të çështjeve ekonomike, përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe pronar të bizneseve prodhuese në vend. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, në një intervistë dhënë për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova do t'i dëshmoj bashkimit evropian se është një shtet partner shumë serioz për t'i bërë të gjitha reformat e brendshme në mënyrë që ekonomia dhe tregu i Kosovës të jetë në harmoni të plot me tregun e lirë të standardeve evropiane.
Unë jam i bindur se përfitimet e ekonomisë të Kosovës janë të shumë lojshme nga kjo marrëveshje, por mendoj se edhe përfitimet e bashkimit evropian janë evidente sepse do këtë në gjionë nësaj një vend i cili ka specifikat zhvillimore dhe i cili mund tjetë vlerë shtuse e këti tregu.
Ai ka bërë të ditur se Komisioni Evropian në përmes fondëve të instrumentit të para antarësimit do të investojë në Kosovë deri në vitin 2020 mbi 600 milion euro dhe këtu do të përfitojnë edhe prodhuesit për t'i rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Përveç tjera, hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizim asociimit vlerësohet se është një sinjal i mirë që do t'ju dërgohet investitorëve të jashtëm, se Kosova është një ekonomi e cila i plotëson kriteret bazike evropiane sa i përket funksionimit të ekonomisë së tregut. Edhe pronarët e bizneseve prodhuese në Kosovë vlerësojnë nënshkrimin e MSA-s, megjithatë ata thonë se qeveria e Kosovës është dashur të punojë më shumë në drejtim të zhvillimit të prodhimtarisë. Shaqir Palushi, pronari i kompanisë Frutex, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkoolike dhe energjike në Kosovë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se gjatë negociatave për MSA-n, autoritetet e vendit është dashur njëkohësisht të punojnë në drejtim të fuqizimit të sektorit të prodhimtarisë.
Mendoj që ndonse marrëveshja për stabilizim dhe asociim do të hap rrugë Kosovës, sidomos për eksport, gjithashtu është mirëseardhur se mund të lirohen nga doganat e cilën e paguajnë lanëpar, por po ashtu do të jetë një fluks edhe më i fuqishëm i importuesve dhe do thotë disa nga rrethonat mendoj që edhe do të vështirësohet pozita e prodhuesve tani për tani.
Palushi shton se sikur Kosova të kishte një sektor të fuqishëm të prodhimtarisë, efektet pozitive të kësaj marrëveshje do të shiheshin menjëherë. MSA-ja nuk kupton që në momentin kur të hyjë në fuqi, atëherë një pjesë e produkteve që nuk prodhohen në Kosovë do t'ju hiqet taksa doganore dhe në 10 vjetët e ardhshme taksa doganore për produktet e BE-s që futen në tregun e Kosovës do të hiqet dal nga dal. Autoritetet kompetente, shton Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex, nuk do duhet të lirojmë më njëherë nga taksa doganore disa produkte të cilat importohen nga BE-ja e që të njëjtat prodhohen në Kosovë. Në aspektin ekonomik, ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në vend thonë se nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit do të jetë një mundësi e cila do të hapë perspektivë për ekonominë dhe biznesin vendor. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Afet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon për përfitimet që do t'i ketë vendi nga MSA-ja.
Përfitimet nga një marrëveshje të tillë do të jenë të shumta. Në rend të parë, po hapet një perspektivë rritje integrimit ekonomik evropian. Në rend të dytë, është një mundësi për Komitetin e Biznesit dhe Vendor që jetë pjesë e këtyre proceseve. Në rend të tretë, një momentum ku produktet kvalitative të Evropës do të jenë më lehtë të plasuara në tregun e Kosovës, por dhe ana tjetër, do të thotë prodhimet made in Kosova do të jetë më lehtë për të deportuar në tregun evropian.
Për shtetet të cilat eksportojnë produktet e tyre në Bashkimin Evropian, MSA-ja ka qenë mjaft e rëndësishme, pasi që si e tillë kjo marrëveshje u ka mundësuar kompanive vendore qasje në tregun e BE-s me kushte shumë të mira. Po ashtu praktikat e vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore kanë treguar që secili vend që kanë nënshkruar më së anë, ka pasur një rritje afatgjate ekonomike duke krijuar shumë vende pune, si dhe kapacitetet konkurruese janë shtuar. Por se me çfarë produktesh Kosova mund të hyjë në tregun e BE-s dhe të jetë konkurente? Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se janë disa sektorë në të cilët Kosova ka përparësi me rajonin dhe vendet e bashkimit evropian.
Mos harrojmë se ne nuk do të konkurrojmë BE-s me vetura, prodhimtarinë e veturës e as me kompjuter, mirë po do të konkurrojmë BE-s me programe kompjuterike, me software, do të konkurrojmë BE-s me produkte ekologjikisht të pastra, bujqësore të cilat prodhohen në Kosovë, do të konkurrojmë BE-s me një treg energjetik i cili është deficitar në rajon.
Kosova, shton Gashi, mund të ketë kapacitete dhe nuk duhet të friksohet konkurrencës.
Ekziston një keqkuptim edhe në popullat, edhe në komunitetin e biznesit përgjithësi, se si është e mundur Kosova me 1.8 milion banor i konkurrej një tregu 500 milionës. Tregu 500 milionës i bashkimit evropian është shumë i shpërndar, i fragmentuar dhe kryon hapsira edhe për kompanit fuqishme, për edhe për prodhues vegjel dhe për shtetet të vogla si që është rasti Kosovë.
Ndryshe në nënshkrimi marveshjes së stabilizim asocimit është vlerësuar si një moment historik për të ardhmen evropiane të Kosovës. Ratifikimi marveshjes së stabilizim asocimit pritet të bëhet gjatë javës së ardhshme në kuvendin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Projekti për grumbullimin e kuponëve fiskal dhe shpërblimin nga administrata tatimore e Kosovës po vazhdon. Tashmë gati është trefishuar numri i qytetarëve të cilët kanë dorëzuar pliko në këtë institucion. Zyrtarë të Ministrisë së Financave thonë se nga ky projekt po zvoglohet ekonomia jo formale. Kronikën Adi Ahmetit.
Grumbullimi i kuponeve fiskal dhe rimbursimi vlerës së tatueshme nga administrata tatimore e Kosovës së të gjithë kuponeve në muajin pasues pasi çdo 3 mujori po konsiderohet projekt i lëvërdishëm për autoritetet kompetente, por jo shumë edhe nga ekspertë për çështje ekonomike. Ministri i Financave Abdullah Hoti në faqen e tij në rrjetin Facebook ka thënë se nga ky projekt po zvoglohet ekonomia jo formale, konkurenca po rritet, po përfitojnë qytetarët, bizneset e rregullta dhe buxheti i shtetit, pasi qytetarët sipas tij janë të nxitur të blejnë produkte vetëm nga kompanitë e cilat e lëshojnë kupon fiskal. Për tremujorin korrik gusht shtator, ka thënë ai, janë dorëzuar mbi 36.000 pliko me kupon fiskal, krahasuar me mbi 14.000 pliko për tremujorin prill-maj-qershor, kur filloi se zbatuari ky projekt. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se projekti për një periudhë të shkurtër nuk mund të jap efekte të mëdha në zvoglimin e ekonomisë jo ligjore, por vlerësohet projekt vetë dijesues për konsumator. Menderes Ibra, rimbursimin e vlerës e tatueshme të kuponeve fiskal e vlerëson veprim të dur, i cili si pas ti duhet të arrijë tri efekte kryesore.
Një, rritja nivellit të procesit të fiskalizimit të bizneseve, dhe zhvillimi nivellit të informalitetit dhe tre, krijimi kushteve të barabarta dhe fair në treg. Sepse përmes të aksioni shtetari duke dorëzuar kuponet fiskal, ai merr si shpërgjim një pjesë të tatimit paguar me rastin e vlerjes.
Edhe Mustafa Hasani, një osi çështjeve ekonomike, pohon se vetë dijesimi konsumatorve për marrjen e kuponit fiskal në të ardhmen obligon në një mënyrë bizneset që të pajisen me arka fiskale.
Po unë konsideroj se elementi kryesor dhe më i rëndësishëm është rritja e eficiencës shtatësore të limonit në kontekstin e zgjerimit të funksionimit edhe të ndjekjes së riskut, ku mundësitë janë për me zvogëlu evazionin fiskal përmes administratës më shumë se sa përmes të një grumbullimit fatimore.
Ndryshe, Menderes Ipra nuk e vlerëson shumë të arsyeshme me kufizimin maksimal prej 20 eurosh për rimbursim të kuponeve fiskal.
Dhe po ashtu, mendoj që rimbursimit të konsumatorit do duhet bëhet çdo muaj, do të ndikon të pozitivisht kjo, dhe jo të bëhet çdo 3 muaj, edhe pse përkundër kohës që merr kjo administrata shtatimore, edhe masa e tretë do duhet që po ashtu, me qenë se tash hasim në raste kur qytetari kërkon kuponin fiskal, biznesi nuk e jep, këto raste do duhet më një herë të ulëmtoheshin nga administrata shtatimore.
Sipas administratës shtatimore të Kosovës për blerjet prej 250 deri në 500 euro do të kthehen nga 10 euro prej tatimit mbi vlerën e shtuar që kanë paguar. Për blerjet prej 501 deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerjet mbi 800 euro do të kthehen nga 20 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Reforma në sistemin shëndetësor duket se nuk ka dhënë ende rezultatet e duhura. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës thotë se ka ngjecje dhe përparime, por lista e barnave esenciale nuk është kompletuar ende. Kardiokirurgjia nuk ka nisur ende me punë, Spitali Mitrovicës është dobësuar e të tjerë. Dëgjojmë bashk Ariana Kasapollin.
Reforma shëndetësore në Kosovë duket se ende nuk ka arritur nivelin e duhur, ndonse po punohet intensivisht në reformimin e sistemit shëndetësor, e që kjo bazohet në disa fusha, shumë nga to kanë hasur në ngjecje. Mungesa e barnave të listës esenciale, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore, hetimet e zyrtarëve dhe protestat e stafit mjekësor vitet e fundit kanë bërë që shëndetësia kosovare të jetë në gjendje jo të mirë. Megjithatë, ligjet e hartuara vitet e fundit paraqisin një bazë të mirë në reformën e më të tjeshme shëndetësore, thonë ekspertë që merren me shëndetësinë. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani në një prononcim për Radio Evropa e Lirë flet për ngjecjet që po hasin në reformimin e sistemit shëndetësor.
Fatkesisht janë krijuar pritje të shumta, më herët që nuk kanë rezultuar me faktin, me realitetin dhe ne sot kemi vonesa në implementimin e ligjit për sigurinë shëndetësore. E dyta që kishte më bën një impakt shumë të madh në reformimin e sistemit shëndetësor është sistemi informimi shëndetësor elektronik, i cili gjithashtu është në zhvillim e sipër. Kemi përparime, është shku pilotimi i projektit, e kemi shtyr shumë intensivisht dhe me gjithat mund themi që ende nuk mund të konsiderojmë që kemi të përfundu me punë.
Ndërkaq për atë se sa është reformuar sistemi shëndetësor ndër vite, flet Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë.
Një të përdishme vrejë që nuk kemi përmeqim gjendjes, për kundër zhjetë që hapën shritët e promovohen. Jo keni qenë dëshmitar që për një analizë thjesht tash nuk mund të fillu kardiokirurgjia. Andaj unë nuk po shoh zot një Imet Ramanin edhe ministrin aktual që e ka në top 5 të prioritetit. Jo keni po që spitali Mitrovicës edhe ka degraduar tash. Ato pak shërbime që janë dhënë. Andaj gjendja është duke u përkeqësuar nuk është të fundi.
Në anën tjetër ministri Rahmani flet edhe për të arriturat me punë për reformimin e sistemit shëndetësor.
Kemë bërë një përmirësim shumë të madh në furnizimin me barna në gjitha nivelet, po mund të themi shumë dhe sot për them për e të parë që nga informatat që na vinë në kujdesin pastore kemi të plotësuar nevojën për nga lista esenciale në nivelet 80%. Kemë arritur një sukses shumë të madh në furnizimin dhe mbulimin e grupeve që kanë nevojë për citostatik dhe funksionalizimi i kardiokirurgjisë, e cila deri tash ka bërë 4 operacione me sukses shumë të madh dhe po vazhdon punën.
Sidoqoftë, zyrtarë nga organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë kanë deklaruar disa herë se buxheti është një hallk e sistemit shëndetësor. Për të funksionuar në mënyrë të mirëfillt ky sistem, janë të nevojshme edhe disa hapa si qeverisja e mirë, transparente, llogaridhënëse e sistemit shëndetësor, ofrimi i shërbimeve kualitative shëndetësore, si dhe krijimi i kuadrit kompetent shëndetësor i cili është shtylla kurrizore e këtij sistemi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar sakt dhe në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini edhe opinionet e juaja për temat të caktuara. Në vazhdim të emisionit do të pasojnë materialet nga rajoni dhe bota, ku ngjarja kryesore sot është rrëzimi i avionit rus të pasagjerëve. Qëndroni me ne. Ndalemi në Maqedoni, ku është rritur borxhi i qytetarëve ndaj bankave në formë kredie. Qytetarët ankohen për norma të larta të interesit. Ekonomistët thonë se ata marrin kredi për të mbuluar shpenzimet bazë të jetesës. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Të dhënat e Bankës Popullore të Maqedonisë kanë nxjerrë në pas se deri në fund të shtatorit të këtij viti qytetarët në formë kredie u kanë borxh bankave të vendit rreth 2 miliard euro. Përkatësisht 400 milion euro më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Po sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë, rritet dhe numri i kredive të pashlyera, të njohura si kredi të këqija. Ndërkohë që qytetarët ankohen se janë shumë të larta normat e interesit për marrjen e kredive.
Kamatat janë të larta, prej ative se i ka morone 3.000 euro, dhe më thonë 180 milion dinar ka kamat, se i ka morë ato për 5 vite. Nevoja e bënd vetën. Si pas nevojës, këto janë ato kushte, mirë po, thash, për hera tjetëra, tjera nuk do të mendoj të futem kështu në kredi, pse kam ata janë të larta shumë.
Tekson një qytetar nga Shkupi.
Po troshuva çki sot tako. Za neko rëshava një neko problemi financiarë problemi të rëndë.
Ka marr një kredi për zgjidhjen e disa problemeve financiare, do të thosha. Kisha dasmën e djalit dhe nga paga ime nuk kisha mundësi që të lej anash asgjë për të kursyer, përderisa fëmijët edhe pse të diplomuar akoma janë të papunë. Kështu që u detyrova të marr kredi pak vite para pensionimit, thot një qytetare tjetër nga Shkupi. Ndërkaq Maria Zarezankova, eksperte ekonomist, thot se qytetarët e Maqedonisë nuk marrin kredi për të investuar në rritjen e cilësisë së jetesës, përkasish ngritjen e tyre profesionale apo për të investuar në hapësirat e banimit, por si thot ajo, fatkeqësisht për të mbijetuar. Qytetarët e Maqedonisë kanë llogaritë të bllokuara sepse nuk kanë mundësi të mbulojnë shpenzimet bazë për jetesë, ndërkohë që dëshirojnë të jetojnë një jetë sadopak dinjitoze, dhe kjo i detyron që përmes kredive ata të kamuflojnë varfërinë, e cila i ka kapluar si rjedhoje pagave të ulta, madje edhe fakti se familjet në Maqedoni gjithnjë më shumë mbijetojnë nga të ardhurat e vetëm një të punësuari në familje. Tekson Maria Zarezankova, eksperte ekonomisë. Sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë, rritja e borxhit të qytetarëve në bankave në formë kredie është e shoqëruar dhe me kredit jo funksionale, përkatësisht vonesave për shlyerjen e kësteve për më shumë se 90 ditë. Fatmir Dinarica, njohës i çështjeve financiare, thosë ka më shumë arsye se pse qytetarët nuk arrijnë të respektojnë dinamikën e përcaktuar në bazë të kontratave mes klientëve dhe bankave për të kthyer mjetet e marra hua në formë kredie.
Disciplina apo mos disciplina financiare. Arsye tjetër është po ashtu edhe tregu i punës i jo stabil, cilin njerëzit shpesh e humbin vendet e punës.
Tekson Fatmir Dinarica, ekspert për çështje të financave, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një aeroplan rus me më shumë se 200 pasagjerë në bord është rrëzuar sot nga dishullin Sinai të Egjiptit. Sipas zyrtarëve, nuk ka asnjë të mbijetuar të aksidentit. Dëgjojmë për më shumë hollësi materialin që pason. Zyrtarët thonë se kanë gjetur mbi 100 trupa të pasagjerëve nga rënojat e një aeroplani rus që është rrëzuar sot në Gadishullin Sinai të Egjiptit. Ministria e Aviacionit Civil në Egjipt ka thënë se nuk ka të mbjetuar në mesin e 224 personave që kanë qënë në bordin aeroplanit. Avioni i kompanisë ruse Kogalim Avia ka qënë duke fluturuar nga qyteti Sharm el-Sheikh i Egjiptit për në Shën Petersburg, kur është rëzuar në rajonin midis qyteteve Arish dhe Hasna. Vendi i aksidentit në Gadishullin Sinai është përshkruar si malor dhe i izoluar. Zyrtarët kanë thënë se avioni Airbus A320 është zhdukur nga radari rreth 23 minuta pasi është nisur. Zyrtarët egjiptian kanë thënë se në bord kanë qënë 217 pasagjer, përfshirë 17 fëmijë, si dhe 7 pjesëtar të ekuipazhit. Mësohet se shumica dërmuese pasagjerëve dhe ekuipazhit kanë qenë shtetas rus. Kabineti i Egjiptit ka raportuar se 3 shtetas të Ukrainës kanë qenë po ashtu në bord, ndërsa Ministria Jashtme e Bielorusisë ka shkruar në llogarinë e saj në Twitter se një pasagjer ka qenë bielorus. Kryeministri i Egjiptit Sherif Ismail ka shkuar në vendin e ngjarjes. Në Moskë, presidenti rus Vladimir Putin ka shpallur 1 nëntorin ditëzie për viktimat e aksidentit. Rusia po ashtu ka dërguar në Egjipt një delegacion të madh të zyrtarëve të udhëhequr nga ministri i emergjencave Vladimir Puchkov dhe nga ministri i transportit Maxim Sokolov. Putin ka ngarkuar kryeministrin Dmitri Medvedev me formimin e një komisioni qeveritar për të hetuar shkakun e aksidentit. Medvedev ka shkruar në Facebook se rrethanat e aksidentit do të hetohen plotësisht dhe se secili që është prekur nga kjo tragjedi do të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe psikologjike. Kryetari i qytetit rus Pskov, Ivan Cecerski, ka thënë se zëvendës i tij Aleksandar Kopilov ka qenë në aeroplan.
Është
një katastrofë për ne, një humbje e madhe për qytetin ton. Gjithkush ka përjetuar një tronditje të madhe. Aleksandar Mikhailovich Kopilov ka qenë përgjegjës i programit kombëtar të qytetit dhe ka qenë i ngarkuar me shërbimet komunale, ka thënë Cecerski. Burimet e sigurisë në Egjipt thonë se nuk ka indikacione se aeroplani rus është qelluar apo hedhur në erë. Nga dishulli Sinai është bazë kryengritësve që mbështesin grupin ekstremist të shtetit islamik dhe që kanë vrarë qindra ushtarë dhe policë egjiptian në muajt e fundit. Ata po ashtu kanë sulmuar disa caqe përëndimore. Kompania Kogali Mavia operon qysh në vitin 1993 dhe ka bazën në qytetin Kogalim të Rusisë. Komiteti hetues i Rusisë ka ngritur padi penale kundër kësaj kompanie.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës mund të dërgojnë mesazh jo të mirë te shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Në prag të një vendimi për ose kundër antarësimit të Kosovës në këtë mekanizëm. Kryeministri Mustafa në një konferencë për media të mbajtur në qeverinë e Kosovës ka thënë se Kosova ka një përkrahje të madhe nga shtetet e ndryshme të botës për antarësim në UNESCO. Në lidhje me efektet e blokadës në kuvend, Mustafa ka thënë:
"Unë mendoj se ato mund të lënë, pse më të lënë pasqyrë, mirë po unë jam shumë i bindur që sjellja jonë që kemi reflektuar gjatë kësaj periudhe shtet ndërtimit qoftë deri në vitin 2008, kërë kemi shpallë pavarësinë, qoftë pas vitit 2008, tregon se ne jemi treguar shumë konsistent dhe shumë parimorsaj për këtë respektimit dhe rujtës së vlerave kulturore dhe trashëgimisë kulturore."
Një grup militant në Egjipt i lidhur me grupin ekstremist të shtetit islamik ka thënë se është përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit rus të pasagjerëve në gadishullin Sinai të Egjiptit. Autoritetet egjiptiane kanë konfirmuar se të 224 njerëzit në bord kanë humbur jetën. Sipas burimeve të sigurisë në Egjipt, po ashtu nuk ka indikacione se aeroplani rus është qelluar apo hedhur në erë. Autoritetet ruse megjithatë kanë dërguar një ekip të gjerë në vendin e ngjarjes për të hetuar aksidentin. Së paku 27 njerëz kanë vdekur dhe 180 të tjerë janë shtruar në spital si pasojë zjarrit që ka përfshirë një klub natën në Bukuresht të Rumanisë. Rreth 400 veta kanë qenë të pranishëm në klubin Kolektiv ku është mbajtur një rock koncert. Presidenti rumun Klaus Johannis ka thënë se ka indikacione se mospërfillja e rregullave të sigurisë ka luajtur rol në tragjedi. Thuhet se ky është incidenti më i keq që ka goditur Bukureshtin në disa dekada. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka hapur sot ndërtesën e re të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Bishkek. Kerry ndodhet në Kirgizi në ndalesën e parë të turneut të tij në Azinë Qendrore.
We all know that the United States was among the very first.
Të gjithë e dim se Shtetet e Bashkuara kanë qenë në mesin e vendeve të para që kanë njohur pavarësinë e Republikës së Kirgjisë 24 vjet më parë. Është vështirë të besohet se sa shpejt ka kaluar koha. Qysh atëherë ne kemi mbështetur me ngulm pavarësinë e këtij vendi, sovranitetin dhe integritetin e tij territorial dhe mund t'ju siguroj se do të vazhdojmë të bëjmë një gjë të tillë, ka thënë Kerry. Gjatë 4 ditëve të ardhshme Kerry do të vizitojë edhe Uzbekistanin, Kazakistanin, Tadzhikistanin dhe Turkmenistanin. Krye diplomati amerikan do t'i siguroj zyrtarët atje se Shtetet e Bashkuara nuk i kanë braktisur. Brendi Made in Germany nuk është dëmtuar nga skandali i Volkswagenit, por se fabrika makinave duhet ta trajtoj këtë problematik në mënyrë transparente, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel në adresimin e saj javor. Gati 6 javë pasi ka pranuar se ka përdorur software të paligjshëm për të falsifikuar testet e shkarkimit të gazrave, Volkswagen është nën presion për të identifikuar përgjegjësit e skandalit i cili ka prekur mbi 11 milion makina dhe për të rikthyer besimin te konsumatorët. Shumë çka do të varet nga mënyra se si Volkswagen merret me këtë çështje. Besoj se Volkswagen është duke punuar me gjithë fuqinë e tij, ka thënë Merkel. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.